Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Zelenski u Londonu s evropskim saveznicima nakon kritika iz Vašingtona. Tri firme u vlasništvu Državne elektroprivrede Srbije, čije sedište upisano na Kosovu, dužne više od pola milijarde evra, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Sednica Saveta ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da budu usvojena dva ključna reformska zakona za evropski put zemlje, ponovo nije održana. Srbija se nije uskladila sa dve nove spoljnopolitičke odluke Evropske unije povodom Rusije. Nove optužnice u Moldaviji zbog navodnih ruskih obuka u Bosni i Hercegovini. U emisiji ova tema. Budžetom Srbije za 2026. predviđena veća izdvajanja za odbranu za gotovo 60% u odnosu na prethodnu godinu. Ekonomista Danilo Šuković.
Vojna oprema, to nisu investicije koje stvaraju novu vrednost. Znate, ako mi kupimo Rafale, ti Rafali ništa ne mogu da proizvode. To je mrtav kapital. To ne možemo računati u razvojne investicije.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se u Londonu s liderima Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke kako bi razgovarali o mirovnom sporazumu prema kojem Rusija ne bi bila nagrađena. Sporazum koji predlažu Sjedinjene Američke Države navodno uključuje kontrolu nad područjem Donbasa i čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu. Istovremeno Rusija nastavlja vazdušne napade na ukrajinske gradove. Pripremila Aida Đugum.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se u Londonu sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Ukrajinski predsjednik pozvao je na jedinstvo između Europe, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.
Stvari koje su danas veoma važne, mislim na jedinstvo između Europe i Ukrajine, a također jedinstvo između Europe, Ukrajine i Sjedinjenih Država, jer neke stvari ne možemo da uradimo bez Amerikanaca, stvari koje ne možemo da uradimo bez Europe, zato moramo da donesemo neke važne odluke.
Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da Velika Britanija stoji uz Ukrajinu i da prekid vatre mora biti pravedan i trajan.
Stojimo uz Ukrajinu i ako želimo prekid vatre, on mora biti pravedan i trajan. I zato je toliko važno da smo više puta ponovili princip da je ono što je važno za Ukrajinu i jeste za Ukrajinu. I stojimo ovdje da vas podržimo u sukobu i u pregovorima da se pobrinemo da ovo bude pravedno i trajno rješenje ako možemo doći dotle.
Razgovori u Londonu i Briselu dolaze nakon trodnevnih sastanaka ukrajinskih i američkih zvaničnika u blizini Majamija, dok pregovarači pokušavaju postići dogovor nakon što je prošlog mjeseca objavljen američki nacrt mirovnog prijedloga. Plan od 28 tačaka ocjenjen je kao izrazito povoljan za Moskvu, a Kijev se protivi nekim tvrdim zahtjevima koje je ruski predsjednik Vladimir Putin iznosi još od početka invazije u februaru 2022. Na početku sastanka u Londonu Merc je rekao da je riječ o odlučujućem periodu za sve, kako za Ukrajinu, tako i za Europu.
Ovo bi mogao biti presudan trenutak za sve nas. Zato, kao što znate, pokušavamo da nastavimo našu podršku Ukrajini. S druge strane, svedoci smo ovih razgovora i pregovora u Moskvi. Jedva čekam da čujem od vas, predsjednika Zelenskog, o rezultatima ovih razgovora. Mi smo snažni i ostajemo snažno uz Ukrajinu i pružamo podršku u vašoj zemlji, jer svi znamo da je sudbina ove zemlje sudbina Evrope.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da smatra da Evropa ima još dosta karata u rukama.
Svi podržavamo Ukrajinu i svi podržavamo mir i mirovne pregovore kako bismo postigli održivi, čvrsti mir. I mislim da imamo mnogo karata u rukama, finansiranje i činjenicu da Ukrajina pruža otpor u ovom ratu i činjenicu da ruska ekonomija počinje da pati, posebno nakon naših najnovih sankcija i sankcija Sjedinjenih Američkih Država.
Tokom dana Zelenski bi se trebao sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Briselu, a pozvani su i visoki zvaničnici Evropske unije Ursula von der Leyen i Antonio Costa. U Vašingtonu je američki predsjednik Donald Trump kritikovao svog ukrajinskog kolegu rekavši da je pomalo razočaran.
Razgovarali smo sa predsjednikom Putinom i sa ukrajinskim liderima, uključujući Zelenskog, predsjednika Zelenskog. I moram reći da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog.
Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov naveo je da će izvijestiti Zelenskog o najnovijem napretku. Cilj Kijeva u pregovorima u Majamiju bio je dobiti sve nacrte trenutnih prijedloga kako bi se detaljno razgovaralo sa predsjednikom Ukrajine. Detalji revidiranog prijedloga nisu objavljeni, a Trump nije iznio sadržaje. Američki i ukrajinski zvaničnici rekli su da ključne prepreke uključuju kontrolu teritorije, posebno Donbasa koji obuhvata Donjecku i Lugansku oblast, te sigurnosne garancije. Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno izjavio da će Rusija vojno ili na drugi način preuzeti kontrolu nad Donbasom, nagovještavajući da Moskva neće pristati na sporazum koji ostavlja dio regije pod ukrajinskom kontrolom. Isto je rekao i za dio Ukrajine koji je Rusija nekada nazivala Novorusija, što implicira da bi Moskva mogla tražiti potpunu kontrolu nad Zaporoškom i Hersonskom oblasti. Nakon pregovora u Majamiju, Zelenski je rekao da je razgovarao sa američkim izaslanikom Stivom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, koji je predvode pregovore u ime Bijele kuće.
Američki izaslanici su svjesni ključnih stavova Ukrajine i razgovor je bio konstruktivan, mada ne lak.
U međuvremenu Rusija je nastavila zračne napade na ukrajinsku infrastrukturu, gađali su Ohtirku u Sumskoj oblasti. Guverner Oleg Grigorov rekao je da je 7 ljudi povrijeđeno u napadu na 9-spratnu stambenu zgradu i da su svi prevezeni u bolnicu. Prema saopštenju Ukrajinske službe za vanredne situacije, vatrogasci su ugasili požar i evakuisali 35 stanovnika, spašavajući 7 ljudi, uključujući jedno dijete, iz oštećenih stanova. U Černihivu je stambena zgrada oštećena kao rezultat pada ruskog drona. 3 osobe su povrijeđene, od kojih je jedna hospitalizovana, napisala je služba za hitne slučajeve na Telegramu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Tri firme u vlasništvu Državne elektroprivrede Srbije, čije je sedište upisano na Kosovu, dužne su više od pola milijarde evra. Finansijski izveštaj u Srpskom privrednom registru, koje je analizirao Radio Slobodna Evropa, svrstavaju termoelektrane, površinske kopove Kosovo i Elektrokosmet među 100 najvećih gubitaša u Srbiji. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Fiktivna sedišta na Kosovu, a prave adrese u Beogradu. Tri firme u vlasništvu Srpske elektroprivrede nastavljaju s radom i 25 godina nakon što je Srbija izgubila kontrolu nad imovinom i poslovanjem kosovskog elektroenergetskog sistema. Proizvodnja struje na Kosovu je u rukama kosovskih kompanija, dok EPS-ove firme, koje zapravo posluju iz Beograda, zapošljavaju više od 3100 radnika. I gomilaju dugove, pokazuju podaci Agencije za privredne registre prema kojima je ukupni minus ova tri javna preduzeća veći od 580 miliona evra. A šta rade, budući da na Kosovu ne rade? Finansijski izveštaji koje je analizirao Radio Slobodna Evropa pokazuju da tri EPS-ova preduzeća, Termoelektrane Kosovo, Površinski kopovi Kosovo i Elektrokosmet, u stvari pružaju usluge Srpskoj elektroprivredi. Tako su njihovi radnici uglavnom angažovani na različitim pomoćnim poslovima u okviru sistema EPS-a, od remonta i održavanja elektroenergetskih postrojenja do očitavanja brojila u Srbiji. U finansijskim izveštajima navodi se da zapošljavaju radnike koji su nakon rata 99. citiramo proterani sa radnih mesta, a firme sprečene da obavljaju svoju delatnost u kosovskoj elektroprivredi. A iako beleže nagomilane gubitke, to ova tri preduzeća sa fiktivnim adresama na Kosovu ne sprečava da raspisuju tendere i dodeljuju poslove različitim privatnim i državnim firmama po Srbiji. Samo u 2025. godini zaključila su više od 80 ugovora i sporazuma, vrednih više od 5 miliona evra, utvrdio je Radio Slobodna Evropa analizirajući podatke sa portala javnih nabavki. Za potrebe tih preduzeća nabavljani su, na primjer, automobili, kamioni, autobusi, gorivo, mašine, alat i različita građevinska oprema i materijali. Novac je odlazio i na mobilne telefone i kompjutersku opremu. EPS i njegova tri zavisna preduzeća sa adresama na Kosovu ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa o svom poslovanju. Bez odgovora je ostalo i pitanje o nabavci različite robe i usluga, s obzirom na to da preduzeća ne obavljaju svoju osnovnu delatnost, a to je proizvodnja i distribucija struje. Na mnogim od ovih tendera poslove su dobile firme koje nisu imale konkurenciju, jer su se jedine javile sa ponudama. Do emitovanja priloga odgovor nije stigao ni iz Vlade Srbije i Ministarstva energetike, kakav je plan za EPS-ova preduzeća sa Kosova. Termoelektrane Kosovo, površinski kopovi Kosovo i Elektrokosmet finansijski u potpunosti zavise od matične elektroprivrede. Na zarade zaposlenih u ovim preduzećima otišlo je više od 54 miliona evra, podaci su EPS-a. Ali trošak za plate nije jedini koji im se uplaćuje. EPS im dodatno plaća i za pomoćne poslove unutar srpskog elektroenergetskog sistema na kojima su ova tri preduzeća uslužno angažovana. Fiskalni savjet Srbije, nezavisno državno telo koje analizira javne prihode i rashode, je transfere ovim firmama opisalo kao čist trošak. Smatraju da bi isplate trebalo isključiti iz EPS-ovog bilansa, jer to nisu troškovi poslovanja same kompanije, već neka vrsta socijalne pomoći. Ali nije poznato ni da li je svih 3100 zaposlenih u ovim firmama svakodnevno angažovano. Ova tri preduzeća su za Prištinu nepostojeća, pošto ih ne priznaju kosovski zakoni. Ali zvanični Beograd, koji osporava nezavisnost Kosova, sebe i dalje smatra vlasnikom elektroenergetskih postrojenja na Kosovu. Imovinski sporovi, kao i druga pitanja koja opterećuju odnose Beograda i Prištine, tema su dijaloga koji se vodi pod okriljem Evropske unije. Dijalog je međutim proteklih godina u zastoju, a postignuti sporazum o energetici, na koji se odnosi snabdevanje strujom, ne primenjuje se u potpunosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je situacija nakon američkih sankcija naftnoj industriji Srbije sve složenija i da država čini sve da obezbedi snabdevenost tržišta naftnim derivatima. Ona je posle sastanka timova za energetsku bezbednost u predsjedništvu Srbije 8. decembra rekla da je veliki broj pravnih lica već prešao na novog snabdevača ili traži alternative, izveštava Ljudmila Cvetković.
Nakon što je počela primjena američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije, a rafinerija nafte u Pančevu ostala bez sirovina i prestala sa radom, energetska situacija u Srbiji postaje sve složenija. To je nakon sastanka timova za energetsku bezbednost u Beogradu izjavila ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. U obraćanju medijima nakon sastanka navela je da oko 50 naselja u Srbiji nema alternativu za snabdevanje gorivom, jer se na njihovoj teritoriji nalaze samo NIS-ove benzinske stanice.
Takođe, veliki broj pravnih lica je već ili prešao na novog snabdevača ili traži alternativu, to nam je takođe veoma jasno.
Đedović-Handanović je dodala da će država nastaviti da povećava svoje rezerve i da će, ako bude trebalo, doneti određene teške odluke kako bi se zaštitila energetska sigurnost. Ona nije precizirala o kojim odlukama je reč.
Gledat ćemo na sve moguće načine da povećamo naše rezerve. Takođe, mazuta imamo dovoljno za celu grejnu sezonu, znači ljudi ne trebaju da brinu i naravno u komunikaciji smo stalno sa svim učesnicima na tržištu, sa svim i domaćim kompanijama i stranim kompanijama i manjim i većim kompanijama koje su već značajno uvećale svoj uvoz, ali i koje su spremne da puste jedan deo obaveznih i robnih rezervi na tržište da bi povećalo snabdevenost i da bi omogućili da snabdevenost bude što ravnomernija.
Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev izjavio je 5. decembra da vlasnici kompanije aktivno pregovaraju sa nekoliko zainteresovanih strana i dodao da i dalje postoji mogućnost da ta kompanija od Sjedinjenih Američkih Država dobije licencu za rad. Pre početka primjene 9. oktobra sankcije nisu odložene su 8 puta. Sjedinjene Države insistiraju na tome da ruske kompanije izađu iz vlasništva NIS-a u kojem trenutno drže 56,2% vlasništva. U vlasništvu države Srbije nešto manje od trećine, dok je ostatak u rukama malih akcionara. Cilj sankcije SAD usmerenih na ruski energetski sektor, pod kojima se našla najveća naftna kompanija u Srbiji, jeste da onemogući Rusiji da dalje finansira invaziju na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana, koja se nije uskladila sa dve nove spoljnopolitičke odluke o restriktivnim merama protiv Rusije. Kako su saopštili u Evropskoj uniji, Srbija se nije uskladila sa odlukom kojom su produžene restriktivne mere protiv Rusije zbog njenih destabilizujućih aktivnosti do 9. oktobra 2026. Srbija se nije uskladila ni sa odlukom od 20. novembra, kojom je proširena lista pravnih i fizičkih lica pod restriktivnim merama zbog invazije Rusije na Ukrajinu. Sa dve nove odluke Saveta Evropske unije uskladili su se svi ostali kandidati za članstvo u Evropskoj uniji iz regiona Zapadnog Balkana, Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija i Bosna i Hercegovina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povećanje plate i penzija, veće izdvajanje za odbranu i 1,4 milijarde predviđene za otkup ruskog udela u naftnoj industriji Srbije, ako do tog scenarija doće. To bi ukratko bili neki od najupečatljivijih rashoda budžeta kojim će država Srbije raspolagati u narednoj godini. Hoće li plate i penzije uspeti da održe korak sa inflacijom, slušamo u prilogu Jelene Janković.
Za vlast budžet za 2026. je socijalno odgovoran i njime se obezbeđuje nastavak kapitalnih ulaganja i razvoj infrastrukture. Za opoziciju predlog budžeta je koruptivan i netransparentan, napravljen po meri vlasti, a ne građana i privrede Srbije. Za kapitalne investicije predviđeno je oko 5,1 milijardi evra, što čini oko 6,7% BDP-a. To je manje u odnosu na prethodnu godinu, kada je za te svrhe planirano 7,1%. Za ekonomistu Danila Šukovića, budžet nije u dovoljnoj meri razvojni, jer se u većoj meri ne izdvajaju sredstva za investicije i subvencije privredi i poljoprivredi.
A čim je niži, onda mi ne možemo da očekujemo značajniju stopu rasta koja bi onda uticala na životni standard građana.
Ukazuje Šuković za Radio Slobodna Evropa. Predviđeno povećanje plata u javnom sektoru od 5,1% i penzija za 12%, prema rečima Šukovića, neće biti dovoljno da se ublaže negativni efekti inflacije, na koji će u narednoj godini, pored rasta cene hrane, uticati i energetska kriza u kojoj se Srbija našla usled sankcija Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije.
Najveća pretnja kao i do sada, to je rast cena hrane, ne samo siromašni, nego i taj srednja klasa koja sve manje ima, koji imaju najveće troškove hrane u svom ukupnom budžetu, od svog budžeta najviše troše na hranu, a hrana najviše skače. Hrana zbog tih uslova u kojima se ekonomija Srbije nalazi, a posebno to je zbog energetske krize.
Pojašnjava Šuković. Narodna banka Srbije u narednoj godini postavila je ciljnu inflaciju od 3% uz odstupanja, što znači da su očekivanja da se inflacija kreće u rasponu od 1,5 do 4,5%. Udar inflacije na budžet građana mogao bi se preduprediti jedino novim povećanjem plata i penzija, što prema Šukoviću nije realno. Za odbranu je u narednoj godini predviđeno 945 miliona evra. To je u odnosu na 2025. rast od gotovo 60%. Najveći deo tih rashoda, 767 miliona evra, predviđen je za otplatu jednog dela ukupnih troškova nabavke francuskih borbenih aviona Rafal. Nabavka je dogovorena u avgustu 2024. i vredna je ukupno 2,7 milijardi evra.
Vojna oprema, to nisu investicije koje stvaraju novu vrednost. Znate, ako mi kupimo Rafale, ti Rafali ništa ne mogu da proizvode. To je mrtav kapital. To ne možemo računati u razvojne investicije.
Kaže Šuković, ukazuje da Srbija preteruje sa izdvajanjima za odbranu u odnosu na realni privredni rast i da se ta sredstva troše bez realne svrhe.
Mi smo ipak zemlja koja ne bi smela ni da razmišlja o nekom ratu, drugo mi smo okruženi sa NATO-om, tako da sukob sa NATO-om je nešto što je nezamislivo.
Kaže Šuković, ističući da su nabavke naoružanja i vojne opreme uvek i pre svega politička, a ne ekonomska odluka. Prilog Mile Manojlović, priredila Jelena Janković.
slobodnaevropa.org.
Novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savetu Bosne i Hercegovine, jedan od dva ključna reformska zakona koje Bosna i Hercegovina mora da usvoji ukoliko želi da nastavi put ka Evropskoj uniji, nije ni došao na dnevni red Saveta ministara, drugi put u 7 dana. Kao i 2. decembra i danas su ministri iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata stranke Milorada Dodika oborili dnevni red sednice na kojoj je između ostalog trebalo da bude i ovaj zakon. Kako su naveli, još se nisu stekli uslovi za to. O kakvom je zakonu reč i šta o njemu kažu pravni stručnjaci, istražio je Goran Katić.
Osporavani nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine predviđa proširenje sastava ovog tijela na 20 članova i uvođenje etničkih kvota, najmanje 4 člana iz svakog konstitutivnog naroda i 2 iz reda ostalih, što je naišlo na kritike pravosudnih udruženja, eksperata, organizacija civilnog društva, ali i Venecijanske komisije. To savjetodavno tijelo Savjeta Evrope za pravna i ustavna pitanja još ranije je poručilo da u izboru članova pravosudnog regulatora prioritet mora biti stručnost, a ne etnička pripadnost. Visoki sudski i tužilački savjet imenuje sudije i tužioce u svim sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini osim ustavnih sudova, te odlučuje o njihovom napredovanju, disciplinskim mjerama, premještajima i razrješenjima. Udruženje tužilaca entiteta Federacije Bosne i Hercegovine je u saopštenju 2. decembra poručilo da se protivi načinu na koji se donosi zakon, koji je, navode, vrlo kratko bio u javnoj raspravi. Također, istakli su da su sa kolegama iz drugog entiteta Republike Srpske uprkos kratkom roku poslali niz primjedbi na zakon. No, ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza na konferenciji za medije 4. decembra izjavio je da je prethodni nacrt zakona, vrlo sličan novom, bio dovoljno dugo na javnoj raspravi početkom godine. Venecijanska komisija već godinama daje stavove i preporuke po pitanju pravosudnih reformi u Bosni i Hercegovini, ali i o tome koliko su ispunjeni drugi uslovi u procesu eurointegracija. Komisija se posljednji put oglasila o nacrtu zakona o VSTS-u u martu ove godine, kada su komentarisali verziju koja nije izglasana u BH parlamentu. Većina stavki koje su tada kritikovali su ostale iste i u novoj verziji zakona. Komisija je naglasila da prioritet u izboru članova VSTS mora biti stručnost, a ne etnička pripadnost, što su isticali i prethodnih godina. Predlažu da BH vlasti u zakonu uvedu period tranzicije, u kojem bi se iz tijela koje mora imati minimum pripadnika određenih naroda, polako pređe do tijela u koje bi članovi bili postavljani isključivo po zaslugama. Komisija je upozorila da postoji rizik od političkog uticaja na imenovanje članova, obzirom da se jedan član bira direktno iz državnog parlamenta. Kritikovali su i rješenje kojim je moguće da se članovi VSTS biraju prije nego što se završi provjera imovine, što otvara prostor za zloupotrebe. Tražili su i da proces izbora članova bude transparentan uz uključivanje struke i javnosti. Asim Crnalić, advokat i bivši član VSTS, kaže za Radio Slobodna Evropa da su etničke kvote potrebne ovoj instituciji obzirom na sastav države. On od Evropske unije očekuje da neće praviti problem ukoliko nisu ispunjene sve preporuke Venecijanske komisije.
Naše društvo je naprosto takvo da imamo Srbe, Hrvate, Bošnjake i svi trebaju biti predstavljeni u vijeću.
Za razliku od njega, Enver Išerić, doktor pravnih nauka, tvrdi da se ovime vrši diskriminacija nosilaca pravosudnih, odnosno tužilačkih funkcija. On podsjeća da se Venecijanska komisija o ovoj verziji zakona nije ni izjasnila, te smatra da treba prije usvajanja sačekati njihov stav i stav Evropske unije. Obzirom da je u zakon ostavljen prostor da se određene oblasti urede pravilnicima koje će VSTS naknadno usvojiti, Enver Išerić smatra da je to nedopustivo.
Potrebno je zakonom, po mom mišljenju, urediti što je moguće preciznije sva pitanja kako u praksi ne bi dolazilo do pogrešnog tumačenja, do proizvoljnog tumačenja i kako se ne bi izradom ovih podzakonskih akata odstupalo od samog cilja zakonodavca koji donosi te zakone i zbog čega donosi te zakone.
Nacrt zakona je kritikovao i Transparency International Bosne i Hercegovine, tvrdeći da predstavlja rizik od daljeg urušavanja nezavisnosti pravosuđa. Umjesto da otkloni ranije identifikovane probleme, nacrt ih dodatno osnažuje kroz, između ostalog, učvršćivanje etničke kvote u članstvu savjeta koje postaju trajno pravilo, upozorava Transparency. Dodaju da se ključne procedure prepuštaju podzakonskim aktima, te da ostaje moguć politički uticaj na izbor članova VSTS. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Moldavsko tužilaštvo podiglo je nakon istrage optužnicu protiv još 5 osoba zbog sumnje da su učestvovali u obukama u Bosni i Hercegovini, koje su za cilj imale izazivanje nereda u Moldavi, uoči predsjedničkih izbora i referenduma o pristupanju Evropskoj uniji u toj zemlji 2024. Među optuženima se, kako je saopšteno, nalaze državljani Moldavije i jedan Ukrajinac sa finskim državljanstvom. Detalje slušamo od Sonje Gočanin.
Dvojica optuženih imali su ulogu suorganizatora, obučeni da koordiniraju grupe učesnika na javnim manifestacijama destabilizujućeg karaktera i obojica su u kućnom pritvoru, saopštilo je 8. decembra Moldavsko tužilaštvo. U Moldaviji se već vodi jedan sudski proces u ovom predmetu protiv četvora optuženih zbog organizovanja kampova u Bosni i Hercegovini. Prema nalazima tužilaštva, krajnja destinacija optuženih bila je Bosna i Hercegovina, gde su im organizatori oduzeli pasoše i telefone. U Bosni i Hercegovini su prevezeni u kamp u šumi, gde je bilo više šatora i stolova s računarima, dok su se drugi učesnici obučavali da upravljaju dronovima. Njih su obučavale osobe koje govore ruski tokom jedne ili dve nedelje. Obuke su se između ostalog, kako se navodi u optužnici, fokusirale na upravljanje dronovima, taktike izazivanja panike i haosa, probijanje policijskih kordona i izradu zapaljivih predmeta. Prema krivičnom zakoniku Moldavije, krivično delo organizovanja ili vođenja masovnih nereda počinjeno u okolnostima opisanim u ovom saopštenju, tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala i posebnih slučajeva kažnjava se zatvorom u trajanju od 4 do 8 godina. Informacije o ruskim kampovima u BiH pojavile su se u oktobru 2024. Tada su bezbednosne agencije Moldavije navele da su identifikovale više od 100 mladih ljudi koji su navodno obučavani u Rusiji, Bosni i Hercegovini i Srbiji za destabilizaciju zemlji. Moldavska policija saopštila je prethodno 4. decembra da je izvršila oko 50 pretresa na više lokacije u toj zemlji i pronašla dokaze da je organizovana grupa koja je prethodno trenirana u kampu u Srbiji i planirala da izazove nerede u Moldaviji. Organizovana grupa je navodno delovala sa direktnom namerom da sprovodi velike nezakonite aktivnosti i u zamenu za finansijsku korist, naveli su tada u saopštenju. Ta grupa je prema saznanjima moldavske policije prethodno obučena u kampu u Banji Koviljači na zapadu Srbije sa ciljem stvaranja društvene tenzije, nakon čega bi usledilo pokretanje nasilnih protesta sa namerom da utiču na javni red i bezbednost građana Moldavije. Policija u Srbiji uhapsila je 26. septembra dve osobe koje se terete da su organizovale borbeno-taktičke obuke državljana Moldavije i Rumunije, koje su za cilj imale izazivanje nereda u Moldaviji. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Sonja Kočanin.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice vode se 3 sudska postupka. U 2, za zloupotrebu položaja, nepravosnažno je osuđena na ukupno 2 godine i 3 meseca zatvora. Medenica je u oba procesa, kao i u trećem u kojem se tereti za organizovani kriminal, negirala krivicu, poručujući da je politika ušla u sudnicu. Izveštava Nikola Borozan.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica osuđena je početkom decembra na 1 godinu i 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja. Tužilaštvo tvrdi da je uticala na sutkinju Privrednog suda da presudi u korist njenog kuma, čime je jedna ruska firma oštećena za 400.000 eura. U drugom procesu u oktobru osuđena je na 6 mjeseci zatvora, također zbog zloupotrebe položaja, jer je na funkciji nezakonito zadržala sudiju protiv kojeg je vođen krivični postupak. U oba slučaja Medenica je negirala krivicu i najavila žalbe. U trećem postupku specijalno tužilaštvo je tereti za saučesništvo u kriminalnoj organizaciji, koju je navodno vodio njen sin Miloš, a bavila se trgovinom droge, švercom cigareta, podmićivanjem, nedozvoljenim držanjem oružja i eksploziva. U istom procesu optuženo je još 13 osoba i jedna firma. Europol je snimio telefonske razgovore Miloša Medenice u kojima on navodi da mu je majka upoznata s nelegalnim poslovima i da od nje može očekivati zaštitu. Medenica je tada bila na čelu Vrhovnog suda Crne Gore. U ovom slučaju presuda se očekuje do kraja godine. Medenica je negirala i tu krivicu tvrdeći da se radi o političkoj odmazdi i da aktuelna vlast njenim primjerom pokušava da dokaže Europskoj uniji spremnost da procesuira i najviše funkcionere. Medenica je podnijela ostavku krajem 2020. nakon promjene vlasti u Crnoj Gori. Uhapšena je u aprilu 2022. a pola godine kasnije puštena da se brani sa slobode. Na čelnim pravosudnim funkcijama bila je 17 godina, u vrijeme 30-godišnje vlasti partije Mila Đukanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Porozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Slobodna Evropa.org